Salam, hər vaxtınız xeyir. Danışıq Azadlıq Radiosu efirdə canlı proqramımız Azadlıq Live verilişidir. Studiyada mən Elxan Nəsibli. Həftə içi hər gün axşam saat 8-də Azadlıq Live-ı canlı olaraq internet səhifəmizdən azadlıqradiosu.az ünvanından Hotbird Pekində 12226 tezliyi 27500 sürətində, Türksat Pekində isə 11976 tezliyi 27500 sürətində dinləyə bilərsiniz. WhatsApp, Telegram nömrəmizi də xatırladım, 420 ilə 778-711-700. Qarşıdakı yarım saatda nələri eşləcəyik? Ölkədə müstəqil məhkəmə sistemi yoxdur, hüquq-mühafizə orqanları hakimiyyətin şilləvuranı rolunda qalmaqda davam edir. Azadlıqda ilk müsahibəsini Azadlıq radiosuna verən İntiqam Əliyev belə deyir. Nazirliyin baş müşaviri İrana casusluq edildi, bunu təsdiqləyən məhkəmə onun şikayətini təmin eləmədi. 11-ci sinifi bitirmiş 24 məzun yazıb oxumağı bacarmır, belələri 9-cu sinif məzunları arasında 76 nəfərdir. Bakıda yavaş-yavaş uçan bina, keçən il balkon uçmuşdu, dünən mətbəx. Bakıda satışa çıxarılan mənzillər əvvəllər 48-50 günün içində satılırdısa, indi bu müddət 3-3.5 aya çatıb. Azadlıq layiqda günün sualı da tələbə qəbulu üzrə Dövlət Komissiyasının elan etdiyi rəqəmlərlə bağlıdır. Doğrudan mı məzunlar arasında bu qədər yazıb oxumağı bacarmayanlar var? Öz cavablarınızı Facebook-da, internet səhifəmizdə yazın. Azadlıq layiqda sizin də fikriniz səslənsin. Bütün bunlar barə daha sonra hələlik isə Azadlıq layiqda xəbərlərdir. Mikrofonda Vaqif Məmmədli.
İntiqam Əliyevin azadlığa buraxılması həm özü, həm də Avropa İnsan Haqları Məhkəməsində hüquqlarını müdafiə etdiyi şəxslər üçün çox vacib və müsbət addımdır. ATƏT Parlament Assambleyasının Demokratiya, İnsan Haqları və Humanitar Məsələlər Komitəsinin sədri Isabel Santosun bəyanatında belə deyilir. Santos, İntiqam Əliyevin Azərbaycan vətəndaşlarının mülki hüquqlarını müdafiə etməkdə davam edəcəyinə ümidlə yanaşır, həmçinin İntiqam Əliyevin özü fəaliyyətini davam etdirəcəyini deyib.
Əminəm ki, çox yaxın vaxtlarda da dostlarımızı azadlıqda görəcəyik, o cümlədən sevdik. Həbsdən çıxandan sonra da işimizi davam etdirəcəyik. Ölkədə azad və ədalətli cəmiyyət yolunda səylərimizi davam etdirəcəyik. Önəmli olan həbsdə qalan dostlarım da, onların həbsdə həbsdən azadlığa çıxmaları olduğunda çalışacağıq. Yəni, həbsdə olmağımız da mübarizənin bir hissəsi idi.
İntiqam Əliyev, ATƏT-in Cənubi Qafqaz üzrə xüsusi nümayəndəsi Kristian Vigenin isə sərəncamının ardından İntiqam Əliyevin azadlığa buraxılmasını hökumətin təkcə beynəlxalq aləmlə yox, həm də öz əhalisi ilə işləməyə hazır olduğunun göstəricisi hesab edir. Qeyd edək ki, Ali Məhkəmə İntiqam Əliyevin cəzasını 5 il şərti cəza ilə əvəz edərək azadlığa buraxıb, o 2014-cü il avqust 8-də həbs olunub qanunsuz sahibkarlıq, mənimsəmə, vergidən yayınma kimi ittihamlarla 7 il 6 ay azadlıqdan məhrum edilmişdi. Asiya İnkişaf Bankı yaxın vaxtlarda Şahdəniz yatağında qaz hasilatının artırılması üçün Azərbaycana 450 milyon dollar kredit ayıra bilər. Bu barədə report bankın Bakı ofisinə istinadla xəbər verir. Layihə çərçivəsində 26 sualtı quyu qazılması, 2 dəniz platforması, qaz və kondensant sualtı kəmərinin tikintisi və Səngəçal terminalının genişləndirilməsi nəzərdə tutulur. Layihə çərçivəsində həmçinin 2 qaz kompresoru quraşdırılacaq və Cənubi Qaz dəhlizinə birləşdiriləcək. Mayın 18-də Bakıda 2-ci Avropa-Azərbaycan biznes samiti keçiriləcək. Azertazın məlumatına görə samitdə əsasən kənd təsərrüfatı, nəqliyyat və turizm sahələri üzrə əməkdaşlıq imkanları müzakirə olunacaq. Samit çərçivəsində panel iclaslar da keçiriləcək. Samitdə Avropa şirkətlərinin nümayəndələrinə Azərbaycanda biznes mühiti barədə məlumat veriləcək. Ukrayna parlamenti baş prokuror Viktor Şokinin istifasını təsdiqləyib, o korrupsiya ilə mübarizəyə əngəl hesab olunurdu. Martın 29-da keçirilən səs verimində 289 nəfər onun istifasına səs verib, əslində 226 səs tələb olunurdu. Şokin bundan bir saat əvvəl müavini David Sakvarelidzini işdən çıxarıb, o Şokini korrupsioner məmurlar və deputatlarla əlaqədə ittiham edir. Martın 28-də bir neçə yüz etirazçı parlamentin qarşısında miting keçirib Şokinin istifasını tələb edirdilər. Şokin istifa ərizəsini hələ fevralın 16-sında vermişdi. Türkiye Prezidenti Recep Tayyip Erdoğan bildirib ki, Washington'a səfəri zamanı ABŞ Prezidenti Barack Obama ile görüşü olacaq. O bunu martın 29-da Ankara'da keçirdiği mətbuat konferansında deyib.
Sayın Obama ile de bu şekilde bir görüşme arkadaşlar planladılar ve görüşmeler yapıldı. Orada bu toplantılar sadedinde nasıl G20'de yaptıysak aynı şekilde orada da çünkü sadece bu Sayın Obama'nın ikili bir görüşme için davetini icabetle değil bir zirveye davetle gittiğimiz bir toplantıdır. Takdir edersiniz ki 50'yi aşkın Sayın Obama'nın davetine gelen orada liderler olacak. Onların ciddi bir kısmıyla tabii kendisinin de orada ikili görüşmeleri olacaktır. Biz de bu şekilde kendisiyle orada bir ikili görüşmeyi yapacağız. Ama bu görüşme ne kadar sürer? O görüşmenin gündemiyle, toplantının akışıyla alakalı bir konu olacaktır.
Erdoğan, Türkiye Prezidenti bildirib ki, samitdə 50-dən çox dünya lideri iştirak edəcək və onun toplantı çərçivəsində ayrı-ayrı iki tərəfli görüşləri də nəzərdə tutulub. Qeyd edək ki, bundan əvvəl Obamanın Erdoğanla görüşməyəcəyi barədə məlumatlar yayılmışdı. Nüvə təhlükəsliyi samiti martın 31-dən aprelin 1-nə də keçiriləcək. ABŞ Dövlət Katibi John Kerry ölkəsinin Suriya qasqınlarına görə Türkiyəyə əlavə 20 milyon dollar ayıracağını bəyan edib. Bu, bunu martın 28-də Washington'da Türkiyəli həmkarı Mevlut Çavuşoğlu ilə keçirdiyi mətbuat konferansında deyib.
And Turkey is host to 2.7 million refugees.
Türkiyə Suriya və onun ətraflarından 2 milyon 700 min qasqın qəbul edib. Bu böyük xərcdir və biz Türkiyənin qasqınların həyatı qayğısında qalmaq istəməsinə hörmət edirik. Biz bugün Amerika xalqının qasqın böhranı üçün ayırdığı 5 milyard dollardan artıq vəsaitdən əlavə 20 milyon dollar ayırmaq razılığına gəldik.
The American people have contributed to the effort to deal with this refugee crisis.
John Kerry qeyd edir ki, Avropa Birliyi də bu məqsədlə Türkiyəyə ümumilikdə 6 milyard avro yardım ayırıb, əksəriyyəti Suriya, İraq və Əfqanistandan olan qasqınlar Türkiyə, Yunanistan və Balkan ölkələri vasitəsilə Avropa Birliyi ölkələrinə keçməyə can açırlar. Və sonda Misir təyyarəsini Kipirə qaçıran şəxs Larnaki havalimanında könüllü təslim olub. Kipir hakimiyyətinin məlumatına görə təyyarəni Saif Əl-Din Mustafa adlı şəxs qaçırıb. Kipirin dövlət televiziyası təyyarədə qalan 7 girovun salonu tərk etdiyini göstərib. Onların bir qismi sakitcə trapla düşüb, biri isə təyyarənin pəncərəsindən tullanıb. Bundan bir qədər sonra isə təyyarəni qaçıranın özü əllərini qaldıraraq salonu tərk edib. Bundan əvvəl onun Misirdəki bütün məhbus qadınları azad etməsini və Avropa Birliyi rəsmiləri ilə görüş tələb etdiyi bildirilirdi. A320 təyyarəsi martın 29-da Misirin İskəndəriyyə şəhərindən paytaxt Qahirəyə uçurmuş. Pilotların sözlərinə görə üstündə partlayıcı kəmər olduğunu deyən kişi onları Kipir havalimanına inməyə məcbur eləyib. Təyyarədə heyət üzvləri də daxil olmaqla 62 sərnişin olub. Bu saat olan xəbərlər, bu qədər xəbərləri mən çatdırdım Vaqif Məmmədli, amma bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosunun verilişi Azadlıq Live proqramı ilə davam edir.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Live davam edir. Dünən Ali Məhkəmənin 5 il şərti cəza ilə azadlığa buraxdığı insan haqları müdafiəçisi vəkil İntiqam Əliyev azadlıqda ilk müsahibəsini Azadlıq Radiosuna verib. O cümlədən Azadlıq Radiosu ondan soruşub ki, İntiqam Əliyevi niyə həbs eləmişdilər və niyə buraxdılar? İntiqam Əliyev deyir ki, Azərbaycanda azadlıqlar uğrunda çalışan hər bir insan potensial qurbandır, hər an tutula bilər. Təəssüf ki, bu ölkədə azadlıq istəmək, azadlıqlar uğrunda çalışmaq, insanları maarifləndirmək, insan haqlarını müdafiə eləmək, korrupsiya məmur özbaşınalığına etiraz etmək kimi əməllər cinayət sayılır. Bu işlərlə məşğul olan istənilən adamı tuta bilərlər bu ölkədə. Uzun illərdir bu cinayətləri törədən bir adam kimi mən də həbs olunacağımı gözləyirdim və buna hazır idim. Məni niyə buraxdılar? Əslində, bilirəm niyə buraxıblar. Bütövlükdə vətəndaş cəmiyyətinin, medianın, adi insanların, vəkillərimin, beynəlxalq təşkilatların, dünyada demokratiya uğrunda mübarizə aparan hərəkatın səyləri nəticəsində bizi buraxdılar. Bunu İntiqam Əliyev deyir. Onunla müsahibə Azadlıq Radiosu internet saytındadır. Video müsahibədir. İki video var. Maraqlananlar baxa bilərlər. Azadlıq Live davam eləyir. Bugün başqa bir apellyasiya məhkəməsi var idi. Bakı Apellyasiya Məhkəməsi Sepahla əməkdaşlıq ittihamı ilə ömürlük həbs olunanların cəzasını qüvvədə saxladı. Mayın 29-da Apellyasiya Məhkəməsinə dövlətə xəyanətdə təqsirləndirilən Hafiz Vəliyev və Ağamir Ağamirovun apellyasiya şikayətləri nəzərdən keçirilirdi. Hakim Mirzəli Abbasov bu prosesə sədri eləyirdi, şikayətləri təmin eləmədi. Hökmdə qeyd olunur ki, Hafiz Vəliyev 2000-ci ildə Hacı ləqəbi ilə İran xüsusi xidmət orqanları ilə əməkdaşlığa cəlb olunub, onun əməkdaşlığa İran vətəndaşı Bakıda bizneslə məşğul olan və sepah zabiti olan Riyazi Bəhmən cəlb eləyib. Hafiz Vəliyev həmin vaxtlar Bakıdakı müxtəlif sexlərə un məmulatları satırmış. Belə sexlərin birində o Riyazi Bəhmənlə tanış olub. Bir neçə görüşdən sonra onların arasında yaxın münasibətlər yaranıb, Bəhmən ona sepah əməkdaşı olduğunu, bizneslə bu fəaliyyətini pərdələmək üçün məşğul olduğunu deyib. Ağamir Ağamirov isə həbs olunana qədər Azərbaycanın Müdafiə Sənayesi Nazirliyində baş müşavir işləyib. İfadəsində göstərib ki, Hafiz Vəliyevlə Yasamaldakı çayxanaların birində tanış olub. 2013-cü ilin yanvarında Hafiz ona zəng eləyərək həmin çayxanada görüşməyə təklif eləyib. Görüş zamanı Hafiz Ağamirə deyib ki, Bakıda keçirilən müxtəlif dini aksiyalarda İsrail dövləti günahkardır. Hafiz bildirib ki, belə adamlar, yəni İsraili işləyənlər vaxtaşır Müdafiə Sənayesi Nazirliyində də olur və Ağamir Ağamirov onlar haqqında məlumat versin. Apellyasiya məhkəməsində daha nələr deyildi, hökmdə nələr bildirilir, bütün bunlar Azadlıq Radiosunun internet saytındadır, maraqlananlar baxa bilərlər.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Bakıda uçan binaya keçməzdən əvvəl bu barədə reportaja keçməzdən əvvəl Tələbələr Qəbulu üzrə Dövlət Komissiyasının bugün açıqladığı acınacaqlı, özləri dediyi kimi acınacaqlı fakt barədə bir iki kəlmə danışaq. Tələbə qəbul üzrə Dövlət Komissiyasına APIA bildiriblər ki, 9-cu və 11-ci siniflərin şagirdləri arasında, məzunları arasında nəinki tədris proqramını minimum səviyyədə mənimsəməyənlər var, hətta oxumağı, yazmağı bacarmayanlar da aşkarlanıb. Belələri 11-ci sinif şagirdləri arasında 24 nəfərdir, 9-cu sinif şagirdləri arasında 76 nəfər. Bu statistika imtihan rəhbərlərinin protokolları əsasında ortaya çıxıb. Azadlıq Live-da günün sualı da elə bu mövzu ilə bağlıdır. Doğrudan Azərbaycanda məzunlar yazıb oxumağı bacarmaya bilərlər. Facebook-da dinləyicilərimizdən Hacı Malik yazır, analogsuz inkişaf. Sənan Osmanlı yazır, Yolçiyev. Axtarsan, bəlkə də məmurların da arasında oxuma yazmağı bacarmayanlar çıxar. Emin Nəcəfov yazır, nəsə rüşvət iyi gəlir oradan, yox ola bilməz, bizdə rüşvət yoxdur, hörmətdir. İlqar Rızayev yazır, belələri həkim olur axırda, resept yazanda nə yazdıqları ona görə anlaşılmır. Arif Abbas isə yazır ki, burada qəribə nə var ki? Cavablar çoxdur, onlarla imkan olduqca sizi tanış eləyəcəyik. İndi isə Bakıda uçan bina probleminə keçirik. Müxbirimiz orada olub, orada yaşayanlar deyirlər ki, keçən il balkon uçmuşdu, dünən mətbəx, bizi bina tamam uçanda mı köçürəcəklər?
Gecə yatmamış, üzərədə. Bizə polisə gəldi, ötman dedi ki, çıxın da buradan.
Gidə, hara gidə, heç yerə getməyəm.
Adam çıxanda 5 nəfərdə rəqib kimi yerinə qalasam.
Hara uça bilə.
Qanışı bilə. Qorxur uşaqları da, baxma, neyniyək?
Heç nə vermirəm, heç nə. İndi bu dəqiqə çıxıb gedərik. Nə bir üçün nə bir çıxaq da?
Hara gidək? Hər an uça bilər. Kontrol. Yedi de yapmamışız. Akşam geldiğinde buradan çekildi, gök kesmiyor. Oradan bana kesmiyor, istifade edemiyor. Biz hara gidiyoruz? Kimin evinde? Beş nefere benim evimde var. Kime gidiyorum? Kim beni saklıyor? Oğun evinde, oğun hamun evinde. Hep kim eskide gitmiş, götürdü kankör.
Kim temin olamıyor? Bir de buradan da bu... Buradan bağlı bile şu anda keçme kurtardı git.
Orada kuramam.
Neyle mi öldü?
Araba orada mesela 3 ay, 3 ay, 1 ay bu. 3 ay, 4 ay, 4 ay. Buradan çekip böyle bir yana gitmiyor. Hara gidiyor? Kimin evine gidiyor? Bunu burada bir şey gördük, araba gördüm bir abırtı olur, talaş yaptı.
Kim kaldı ki bu? Tüm kurumlara. Gelipler, bakıplar, görüpler, kazalı yazıklar keçen elden de bakan yoktu. Hoca 10 ildi belədi.
Her gün üstü, her gün üstü.
10 ildi belədi.
Keçen bakışı üstü, demirim, kuna üstü. Bütün 4 ildi, kuna üstü, üstü ora. Bizi götürdü, geldi, güve kazalı yazdılar. Ne olsun, kötü tümürler. Bize bakan yoktu. Para götürür, deyir, köşemadın pulu yoktu. Bir vaxta Olimpiyada başlayır, Olimpiyadan sonra gelir. İndiki gözü gözüyüz, bize bu asan yok.
Lent Alivla, cemaatı deyirlər, keçmeyin bu yüzden. Polis koymuşlar, ne polisi yoktu, ne heç.
İcra hükümeti dedi ki, məlumat verəcəklər bizə yuxarıdan. Akşam saati, biz 2 saate demiştik. 2 saate geçti, hele yoktu.
Yani onun için
gelmeli bir şey
yok. Hele yoktu, geçtiler. Cemaatı yine bir
yaşıyor. Bir tane polisler de gelip de yani burada. Cemaatı var, pis vaziyette. Şimdi gazı bu tarafa açtılar. Bu vaziyet.
Yatakhanında yaşayanlar deyirlər ki, evde oturmuşduk, bir de gördük səs geldi, gördük ki, mətbəx uçub. Səhərə qədər yatmamışıq, uşaqlara görə qorxuruq. Deyirlər, bina qəzalıdır, qəzalıdır, niyə köçürmüşsü? Biz bəyəm öz xoşumuza oturmuşuq burada. Martın 28-də Xətai rayonundakı Cavanşir küçəsi 10 ünvanında yerləşən yataxana binasının 3-cü mərtəbəsindəki mətbəx uçanından burada yaşayanlar səksəkədədir. Sakinlərdən Həqiqət İsayevanın mənzili düz həmin mətbəxin yanındadır. Uçuq mətbəxdə dünənə qədər bu mərtəbənin qadınları yemək hazırlayırmış. Həmin 5 mərtəbəli binada 96 mənzil var, hər mənzildə azı 4-5 nəfər yaşayır. Sakinlər deyirlər ki, icra qurumları onlara bir neçə gün qohumlarının evlərində yaşamağı məsləhət görür. Sözü gedən yataxana 1979-cu ildə tikilib, Xətai rayon mənzil kommunal təsərrüfat birliyinin balansındadır. Təsərrüfat birliyinin bir neçə əməkdaşı ərazidə olsa da binanın taliyyə haqqında məlumat verə bilməyəcəklərini dedilər. Bir onu deyiblər ki, bu məsələlər yuxarı səviyyədə həll olunmalıdır. Binanın qarşısında dayanan ona yaxın polis əməkdaşı əraziyə nəzarət edir. Yataxana sakinləri isə bu gecəni də səksəkə içərisində keçirəcək.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az.
Azadlıq Live davam edir. İndi isə Bakı mənzil bazarına keçirik, ümumiyyətlə daşınmaz əmlak bazarına. Elə adamlar var ki, evini sata bilmir, elələr də var ki, ev mənzil ala bilmir. Bir aydır ki, kötaxlı mənzil axtarıram, tapa bilmirəm. Bunu Bakı sakini Tahir Qəmbərov deyir. O, Bakının Yasamal rayonunda, Bayılda, Badamdarda, mikrorayonlarda 60 min manat dəyərində 2 otaqlı mənzil axtarır. Bu qiymətə tapdıqlarım ürəyincə olmur, ya bir otaqlıdır, ikiyə düzəldilib, ya da xruşovka layihəsidir. Hələ ki, uyğun bir mənzil tapa bilmirəm. O deyir ki, bazarında qiymətlər oynayır. Dollar qalxanda evlər düşür, dolların dəyərində cüzi, ucuzlaşma olanda qiymət qalxır. Həm söhbətimizin sözlərinə görə dollar ucuzlaşanda mənzil sahibləri manatın möhkəmləndiyini düşünüb qiyməti salmırlar. Bakı sakini Emin də bir aydır ki, paytaxtın mərkəzi rayonlarında 40 min manata bir otaqlı ev axtarır. Deyir ki, evlərin qiymətində diqqət çəkən ucuzlaşma əslində yoxdur. Paytaxtın Yasamal rayonunda yerləşən mənzilini satmaq istəyən Rauf Məmmədov isə alıcı tapa bilmədiyindən giləylənir. Onun sözlərinə görə qiymət müştərilərin ürəyincə olmur. Yeni tikili binada təmirli mənzilə 110 min manat istəyirəm, amma hələ ki real alıcı yoxdur. Ev bazarında tələbat əsasən bir ya iki otaqlı mənzillərədir. Üç və daha çox otaqlılar nisbətən az satılır. Bunu ev dəllalı Nofər Quliyev deyir. Əlavə edir ki, bazarda qiymətlər sabitdir. Daha doğrusu, evin manatla ifadəsi dəyişməyib ya da cüzi artıb.
Kənarlarda stabildir. Yox, düşmə yoxdur. Düşmə sözü yoxdur. Heç arada manatdan, yəni kim deyilsə evlər düşüb, yalan deyil. Çünki hər şey bağlaşıb, hər kəsin də əlində əmlak var, o da istər-istəməz baha satır. həm də ki, əmlaka görə vergi var, verginin üstünə gələndə 100 minə ev satır, 3 mində vergidir. İstəməz 103 minə, 105 minə deyil. Kirayədə inmələr var, azca 50 manat, 500 manat edin də 450 manatdır. Məsəl üçün, 400 manatsa 350 manatdır. Amma satışda heç bir emmə yoxdur.
O deyir ki, mərkəzdə 2 otaqlı mənzil 1 il əvvəl 120 min idisə, indi 125 mindir. Heç yerdə 50 min manata Xruşovka layihəli ev yoxdur. Ev dəllalı əlavə edir ki, kirayə bazarında emmə var. Onun sözlərinə görə 400 manata verilən kirayə mənzillər indi 350 manatadır. O deyir ki, şirkətimiz bu yaxınlarda şəhərin mərkəzində 4 otağı 2000 manata kirayə verdi. Əvvəllər həmin mənzilin kirayəsi 2500 manat idi. Tələbat getdikcə azalır, nə qədər xarici şirkət bağlandı, ya ixtisar oldu. Burada işləyənlər əsasən şəhərin mərkəzində qalırdılar. MBA YLTD qiymətləndirmə konsaltinq şirkətinin rəhbəri Nüsrət İbrahimov kirayə bazarında təklifin artdığını deyir. Onun sözlərinə görə banklardan depozitlərini çıxaran vətəndaşlar arasında əllərindəki vəsaiti daşınmaz əmlaka yatıranlar var. Onlar da bu mənzilləri kirayə bazarına yönəldirlər. Ona görə də indi 1-2 otaqlı mənzillərin alınmasında tələbat var.
Təhlükəyə görə qiymətlərdə bir stabillik yaranır və 4%-ə yaxın artım var. Və bu artım əsas daha çox torpaq sahələrində müşahidə edilir. Amma təkrar mənzil bazarında 0.9%, 1%-ə yaxın artım olub. Kommersiya obyektləri bazarında da 4%-ə yaxın artım olub. Amma əvvəlki aylarla müqayisə edəndə, yəni ilin əvvəlliyi ilə birlikdə götürəndə qiymətlərdə stabilləşmə artıq gedir. Yəqin ki, yaz aylarında, növbəti aylarda, aprel may aylarında bu stabillik bir qədər də dərk edir. İllə müqayisədə, ötən ilin eyni ilə müqayisədə 41% azalma var dollarla ifadədə. Ötən ilin eyni ayla müqayisədə, mart ayla müqayisədə.
Nüsrət İbrahimovun sözlərinə görə satışa çıxarılan mənzillər əvvəllər 48-50 günün içində satılırdı. İndi bu müddət 3 ay, 3 ay yarımdır. Ancaq o əlavə edir ki, ipoteka ev bazarını canlandıracaq 2009-cu ildə də belə oldu.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
İndi isə Azadlıq Live-da günün idman xəbərlərinin hava proqnozunun sırasıdır.
Futbol üzrə yoldaşlıq görüşləri davam edir. Martın 29-da Qazaxıstan yığması Gürcüstan, Türkiyə millisi isə Avstriya ilə qarşılaşır. Qeyd edək ki, Qazaxıstan millisi 3 gün əvvəl Azərbaycan yığmasını 1-0 hesabı ilə məğlub edib. Azərbaycan millisinin dünya çempionatı 2018-in seçmə mərhələsindəki rəqibləri Norveç evdə Finlandiyanı, Lüksemburg isə Albaniyanı qəbul edəcək. Çexiya səfərdə Sveç, Almanya isə evdə İtaliya millisi ilə qarşılaşır. Bavariyanın hücumçusu Robert Lewandowski klubla müqaviləni uzadıb, Bild qəzetini yazdığına görə bir sıra məşhur klubların marağında olmasına baxmayaraq, o öz klubu ilə yeni müqavilə imzalayıb. Onunla Madridin Real və İngiltərənin Manchester City klubları maraqlanırdı. Yeni müqaviləyə görə 27 yaşlı futbolçu 2021-ci ilə qədər Bavariyanın şərəfini qoruyacaq. Qeyd edək ki, cari mövsüm Bundesliga-da 26 oyun keçirən Lewandowski 25 gol vurub. Paris Saint-Germain'in hücumçusu Zlatan İbrahimovic isə mövsümün sonunda kariyerasını bitirə bilər. O bunu İsveç televiziyasında müsahibəsində deyib, mövsümün sonunda ağla gəlməz qərar verə bilərəm, bəlkə də kariyeramı başa vurdum. Təbii ki, bunu heç kim fikirləşmir, amma mövsümün sonunda kariyeramın zirvədə bitməsini seçə bilərəm, deyə o bildirib. Qeyd edək ki, İbrahimovicin Paris Saint-Germain ilə müqaviləsi mövsümün sonunda başa çatır. Juventus Paris Saint-Germain futbolçusu Edinson Cavani'ye 3 illik müqavilə təklif edib. İdman portallarının məlumatına görə Urquvaylı hücumçu razılaşsa ilə 5 milyon yarım avro və əlavə mükafatlar alacaq. Qeyd edək ki, Cavani'nin Paris Saint-Germain'də illik maaşı hazırda 10 milyon avrodur.
Məsumda hava haqqında sabah Bakı və Abşeron yarımadasında bəzi yerlərdə ara bir yağış yağacağı gözlənilir. Şimal qərb küləyi əsəcək, ara bir güclənəcək. Abşeron yarımadasında gecə 4-6, gündüz 8-11, Bakıda gecə 4-6, gündüz 9-11 dərəcə isti olacaq. Bölgələrdə də ara bir yağış, dağlıq və dağətəyi rayonlarda sulqar və qar yağacağı, bəzi yerlərdə intensiv olacağı gözlənilir. Qərb küləyi əsəcək, ayrı-ayrı yerlərdə ara bir güclənəcək. Bəzi yerlərdə duman olacaq. Gecə 2-7, gündüz 10-15 dərəcə isti, dağlarda gecə 0-5 dərəcə şaxta, gündüz 3-7 dərəcəsi olacaq.
Bu günün idman xəbərlərinin hava proqnozunun icmalı idi. Proqnoza görə Bakıda yağış yağacağı gözlənilir. Yağışdan sonra Bakı rayonları hansı vəziyyətə düşür? O cümlədən Yeni Yasamal, fotolar Azadlıq Radiosunun internet saytındadır. Yağışdan sonra bu yerlər nə günə düşür, şəkillərə baxa bilərsiniz Azadlıq Radiosunun internet saytında. Azadlıq Live isə davam eləyir.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu,
Twitterdə
Radio Azadlıq,
YouTubeda ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Azadlıq Live-da günün sualına gələn cavablardan yenə bəzilərini oxuyum, mümkün olduqca. Sual tələbə qəbulu üzrə Dövlət Komissiyasından APA-ya bildirdikləri məlumatla bağlıdır. 11-ci sinif şagirdləri arasında 24 nəfər yazıb oxumağı bacarmır. 9-cu sinfi bitirənlər arasında 76 nəfər. Sualımız onunla bağlıdır ki, doğrudan mı Azərbaycanda orta məktəblərdə məzunlar bu qədər savadsızdırlar? Eldar Orucov Facebookda yazır, rejimin istədiyi də budur, çünki savadsız kütləni idarə eləmək çox asandır. Gördüyümüz kimi bu dəqiqə kimlərə yaşıl işıq yandırılıb? Ərindən ayrılanlara, müğənnilərə, idmançılara, normal savadlı, imanlı insanlar ya səfalət ya da zonalardadır. Ayaz Hüseynov yazır ki, bu deyilənlərlə tam razıdır, yəni doğrudan da Azərbaycanda məzunlar arasında savadsızlar var. Prostavarı imzalı dinləyicimiz yazır, bir savad millət yarayır. Əliyev Məhərrəm yazır, sabah Bakıya gəlib hansısa bir idarənin müdürü olacaq, həmin o savadsızlar, buna əmin ola bilərsiniz. Rüstəm Hüseynov isə yazır ki, bu məlumat inandırıcı məlumata oxşamır, o şübhə eləyir buna. Anar Hacıyev isə yazır, bizim qonşuda qız vardı, nəinki 11 illik məktəb, hətta peşə liseyində oxumuşdu, ancaq adım belə yaza bilmirdi, həqiqətən. Tural Şərifov yazır, 4 kursu bitirib, adını yaza bilməyən vardı bizim qrupda. Adamın gərək adamı olsun. Orxan Mirzəyev yazır, bu şok deyil, tok açıqlamadır. Xeyrolu İskəndərov yazır, bu acı da olsa həqiqətdir, utandırıcı bir haldır. Hamı bilir ki, uşaqlar universitetə girmək üçün müəllim yanına gedir. Varının balası gedir, kasıbınki yox. Ya müəllim ləğv eləmək lazımdır, ya da məktəbi. Rahib Qurbanov yazır, bilmir, oxuya bilmir belə insanlar Azərbaycanda hər bir sahədə var.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Bununla da Azadlıq Live proqramının sonuna gəldik. Onu da xatırladım ki, Azadlıq Live-da səslənən bütün reportajları Azadlıq Radiosunun internet saytında həm oxumaq olar, mətnlərini audiolara qulaq asmaq olar, videolara baxmaq olar. Digər materiallar var ki, Azadlıq Live-da radioda səslənmir, onlarla tanış olmaq olar, forumda suallara cavab vermək olar. Onu da xatırladım ki, həftə içi hər gün axşam 8-də Azadlıq Live-ı canlı olaraq internet səhifəmizdən azadlıqradiosu.az ünvanından dinləyə bilərsiniz. Hotbird Pekində 12226 tezliyi 27500 sürətində, Türksat Pekində isə 11976 tezliyi 27500 sürətində. Azadlıq Live isə burada başa çatır, proqramı İlxan Nəsibli aparırdı. Sağ olun, sağlıqla qalın. We'll be right back.
İlk əkinçi var ay. Elə mədəni adam odur da.
Mədəniyyət demokratiyanı doğurur.
Qardaş, bu adam özü yonulmasa, dünya nətər yorunacaq hələlə.
Azadlıq radiosunda izə düşmüsüz. Efirdə İz Mədəniyyət proqramı.
Bizim qalay.
Azadlıq Radiosunun İz proqramı bu sayında Səfəvilər dövrünün tanınmış araşdırıcısı, 2013-cü il fevralın 26-sında dünyadan köçmüş tarixçi alim Oktay Əfəndiyevin xatirəsini anmağa qərar verib.
1926-cı il martın 26-sında Bakıda doğulub. Atası Əbdülkərim 1912-ci ildə Qori Müəllimlər Seminariyasında təhsil alıb. Daha sonra 1920-ci illərin əvvəllərində Bakı Dövlət Universitetinin Şərq Fakültəsini bitirib. Əbdülkərim bəy 30-cu illər Azərbaycanın tanınmış ziyalılarından olub. Pedagoji universitetdə dərs verib. Çox tez dünyasını dəyişib və Oktay müəllim 8 yaşından anası Kübra xanımın himayəsinə keçib. Kübra xanım dövrünün tanınmış ziyalılarından həm də əməkdar həkim olub. Oktay müəllim müharibənin ağır acısını anası ilə birgə yaşayıb. 1945-ci ildə Bakı Dövlət Universitetinin Şərqşünaslıq Fakültəsinə daxil olub. Bir il sonra Moskva Şərqşünaslıq İnstitutunda təhsilini davam etdirib. İnstitutu bitirəndən sonra Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Tarix İnstitutunun aspiranturasına daxil olub. Sonra yenə Moskva Şərqşünaslıq İnstitutunun aspiranturasında tanınmış ortaçağ araşdırıcısı akademik Zaxodirin rəhbərliyi ilə çalışıb. 1955-ci ildə Səfəvilər dövlətinin yaranması ilə bağlı namizədlik dissertasiyasını müdafiə edib və Azərbaycan Elmlər Akademiyasının tarix institutunda işə başlayıb. Beləcə, Oktay müəllim 58 il həmin elmi qurumda fəaliyyət göstərib.
Professor Oktay Əfəndiyev necə yaşadı, nələr yaratdı, fəaliyyəti necə qarşılandı, tarixçi alim son günlərini necə keçirdi, ömrün qrup çağında Oktay müəllim nədən incik düşdü, ömür yoldaşı tanımış dilçi alim Türkan Əfəndiyeva onu necə xatırlayır, Oktay müəllim Səfəvilər dönəmini Türkan xanıma necə sevdirdi, Türkan xanım ömrünün 84-cü qışını Oktay müəllimsiz necə keçirir? Bütün bu sualların cavabını Oktay Əfəndiyevin öz evində ömür yoldaşı Türkan xanımın öz dilindən eşidəcəksiniz. Bu dəfə göz yaşı ilə yazılan tarixin izinə düşmüşük. Daha doğrusu bu tarixi yazanın.
Öncə sizə səbir diləyirəm, rəhmət diləyirəm Allahdan Oktay müəllim üçün. Çox üzüldük onun yoxluğuna. Necə keçirirsiniz onun yoxluğunu?
Çox çətin, heç keçirdə bilmirəm. Heç inanmıram ki, yoxdur. Çünki bu adam 5 dəqiqənin içində çıxdı getdi bu dünyadan. Heç yer ağrımırdı, nə baş ağrımırdı, nə ürək ağrımırdı, nə davleniyası yox idi. Heç bir şey. Mən gəzə bilmirəm, hər bütün o işləri, o ruslarda bir şey var. Zaxristo zapazuxu. Bax, mən bu vəziyyətdə idim. Düşürdü, qalxırdı, alırdı, gətirirdi. Hər bir şey düzdür. Mən bir ayağımın üstündə hazırlayıram nə lazımdı ona. Amma əsas işi o məşğul idi. Səhər dururdum, görürdüm çay qoyub, artıq südü çıxardıb qoyub, hər bir şey hazırlayıb ki, mən duracağam, gəl, mən durğuzurdu ki, dur indi sən oturaq bir yemək yeyək. Bilirsiniz, 50 illik ömrüdə bir yerdə keçirmişik. Bu bilirsiniz nə cür ağırdı. Vallahi adam cavanlığında da çətindi itirmək, amma bu yaşda, bu 80 yaşından sonra lap ağır. Çünki inanmırsan ki, bir gün bu adam çıxıb gedəcək. O Rəsul Rızanın bir yaxşı şeiri var, o deyir, bir gün mənsiz qalacaqsın. Sənsiz deməyə gəlmir dilim. Görünür, Oktay da elə bunu fikirləşir, demək şey elə öz haqqında ki, bir gün mənsiz qalacaqsın. Mən inanmırdım ki, mən onsuz qala bilərəm, çünki çox sağlam idi, bilirsiniz. Mənimki ağrıyırdı qan təzyiqimdə, onda bir şey yox idi, o bilmirdi ki, o nədir, təəccüblə mənə qulağı asırdı ki, bu nədir qan təzyiqi? Elə bilirdi ki, insan həmişə gərək sağlam olsun, çünki özü çox yumraq idi.
Yaradıcılığı necə idi? Yəni işləyə bilirdi. Yəni araşdırmalarına davam eləyirdi. Yoxdaymı?
Hələ də bax dünən o həmin Namiq zəng elədi ki, Türkan xanım onların bu
yaxın. Onun aspirant olub,
hə? Hə, onun aspirant olub. Bir kitabı çıxdı onların münşi haqqında. Çünki orta əsrlər tarixi çox çətin bir dövrdür. Onu yazmaq üçün gərək bütün o mənbələrlə tanış olasın. Hamısı da ərəb dilində, fars dilində. Oradan bir dənə şey tapanda özün sevinirsən ki, bir nəsə tapdın. Çünki bu bütün əriflər, zatlar onların hamısı çətindir axı, silinir. deyirlər keçdikcə, oxuduqca görürsən ki, daha çətin oxunur. Ona görə deyirdi ki, bu orta əsrlər tarixi göz yaşları ilə yazılır. Çünki deyir, adam oxuduqca adamın gözü yaşarır və bunun üçün böyük bir səbr lazımdır, can lazımdır bunun üçün. Hər adam bu orta əsrlərə girişmir. Ona görə də o belə xüsusi, çünki yaxşı fars dilini bilirdi, yaxşı ingilis dilini bilirdi. Oxta mərim bir neçə dil bilirdi, rus dili. Amma bütün dili bilmək çox böyük rol oynayır. Çünki bu mənbələri oxumaq lazımdır. Özdə farsça, ərəbcə. Can qoyurdu onlara. Mən bilmirəm ki, bu insan niyə bu elmdən başqa heç nə ilə maraqlanmırdı, inanırsınız. Doğrudan da centilmeni idi başlamaya. Geyimi de tanışıydı ya yoksa.
Kenardan görmüştüm. Kenardan.
Xüsusi geyimine de fikir verirdi. Hemşe səliqəli, hemşe geyimli. Belə rəndələnmiş bir bədən var idi. Ona görə nə geyirdisə yaraşır. Özde geyinməyi de xoşluyurdu sözündüzü. Bir centilmeni idi da. Nə deyim sizə? Deyəcəksiniz, tərifləyirəm ki, neyse nəyəqə centilmeni idi. Ben deyirdim ki, tıxt angliski lord, ştoli. Çünki bunda belə yüksək bir mədəniyyət var idi. Çünki anası Heli idi, atası Qori seminariyasını qurtarmış bir insan idi, anası qlavraç idi, anası da Tiflisdə o prinsesimi Qacar oxuyub. Ona görə bunlarda belə bu insanda atadan, anadan, ümumiyyətlə ailədən gəlmiş bir gözəl bir şey var idi.
Kübarlıq.
Kübarlıq var idi, bilirsiniz. Mən ulus dolu olmasa heç nə yazmaram. Amma o bir dənə bir yer də tapacaq, belə balaca bir yer də olsun. Tapıb oturuş işləyəcək. İndi mən bilirəm ki, onun yarımçıq əsərləri qalıb. Oğraya da bilərlər, çap eləyə də bilərlər. Bilirsiniz, indi çoxdur plagiatlar. Yani çox qorxuram ona görə Namika da deyirəm, Namik bir gəl bunlara bir baxaq görək nə qalıbdı. Bunun bu yaxında kitabı çıxdı Namikdən bir yerdə, Münşi haqqında. Orta əsrlər tarixini öyrənən iki nəfər Azərbaycanlı olub. Bir Romlu, bir də ki Münşi. Münşi haqqında bunların kitabı çıxdı. Rumlu haqqında Rumlu nə yazdı? Artıq bu yazırdı. Yazırdı, yarımçıq qaldı.
Çox təəssüf, çox təəssüf.
İndi biz istəyirik onun külliyyətini, zadını belə məcbur saxlayaq ki, gələcəkdə bunlar çıxsınlar, qalmasın ortada belə. Çünki çox böyük zəhmət çəkib. Ey Oqtay müəllim. İndi mən tarixçi də öyləm, mən dilçiyəm. Amma tarixi çox gözəl bilirəm, amma orta əsrləri elə bilmirəm. Yalnız o yazanlar oxuyub bilirəm. Mən yaxşı bilirəm qərb tarixini, rus tarixini. Zaten məşə təəccüblənirdik ki, hardan bu anamsın? Maraqlanırdım da. Ümumiyyətlə, ziyalı gəri hər şeyi bilsin.
Türkan xanım, yəni necə siz Oqtay müəllim Səfəvişünas eləmədimi? Səfəvillər dövrünün aşıq eləmədimi?
Aşıqam da, ona da aşıqam, Şah İsmailə də, Don Juana da. Bunların hamısını Oqtay müəllim Azərbaycana qaytardı, bəxş etdi bunları. İndi də bilim, vallahi qədir qiymət qoymadılar, yine nə bilim, yerdən yaxşı götürdülər, heç olmasa o da. Deyirsə Allaha şükür ki, nə yaxşı yerdən yaxşı götürdülər, çünki bu buna layiq idi. Amma ki, sağlığında qiymət verilmədi.
Necə idi Oqtay müəllimə münasibət?
Münasibət belə idi də. İndi Çilinkor keçdi, akademik gəldi ki, keçəndə verdilər başqa adama ki, heç dilləri də bilmir. Tamam, başqa bir adama verdilər. Özləri kimisiylər, onu verirlər, özünüz bilirsiniz də. Buna vermədilər, buna bütün akademiklər dedilər ki, Oqtay müəllim, sən keçirsən, sən keçirsən. Bu da çox, mən deyirəm, ziyalı idi. Mən dedim ki, mən yaxınlaşardım şəxsən. Niyə? Mən elə bir həyat keçmişəm, Sevda xanım. Mən 37-ci ilin atam ki, o şey, mən barət olmuşam.
Mübariz.
Mübariz olmuşam. Başa düşdünüz. O olmayıb mübariz.
Fərqliyiniz yəni. O bir başqa cür.
Mən məcbur olmuşam. Özüm üçün çalışam. Mübariz eləyəm. Sübut eləyəm ki, mən xalq düşmanının qızı olsam da atam xalq düşmanı olmayıb. 37-ci ildə idi. Günahsız adamlar getdilər. Bolşeviklər bir təbəqə o dövr yetişdirilmiş. Hələ Sovet dövrü tamam yetişməmişdi. Amma artıq yetişdirmişdilər. Bir 100 nəfər yadızladı o.
Cumhuriyyət dövründə oxuyanlar.
Göndərdilər. Onların sıra aslında mənim nə qədər yaxın arkadaşlarımın, dostlarımın ataları rəhmətə getdilər də, orada günahsız güllələndilər. Yaxşı ki, mənim atam güllələnmədi. Atam ondan sonra Moskvaya göndərdilər onu oxumağa. Orada professora da aldı.
Atanızın adını soyadını?
Əl-Əşrəf Hacıyev. Atam APİ-nin əsasını qoyanlardan birisi olmuşdu. Oranın zam direktoru olub. Onun o vaxt rektor, prorektor zat yox idi. Sonra universitetin prorektoru olub atam. Birinci fizik olub Azərbaycandakı, professoranı alıbdı. Moskvada da Şevçenko bunun rəhbəriydi. 37-ci ildə bunu tutdular yazığı. 41-ci ildə bıraxdılar. Gördülər ki, günahı yoxdur. Hətta Oktay'ın atası ilə üz-üzə gətirdilər. Bəkir Çobanzadı ilə üzləşdiriblər. Zətən ora gördülər ki, bu günahsızdır. Çıxdı, amma qoymadılar Bakirə yaşamağa. Dedilər ki, bir ya Qazaxıstanı seç, ya bu da Şəkinə izin verdilər. Şəkidə yaşamağa, Şəkidən gəl. Orada evimiz var idi, getdi. Elə orada da rəhmətə getdi yazıq. 45-ci ildə, 45 yaşında belə. Sonra məni çox başım oyunlar açdılar ki, xalq düşmanı aspirantordan çıxartdılar. Mən bu yolla getmişəm, ona görə mən həmişə mübariz olmuşam. Amma Oktayda bu olmuyor.
Oktay müəllimin atası kim olur?
Atası Qori seminariyasını qurtaran pedagog müəllim oldular da. Onlar gəldilər, Afidə dərs, Oktayın atası da, mənim də atam o vaxt Bəkir Çobanzadı. Afi ilk alimləri yetişdirən bir mənbə olubdur. Bana görə dedim, sən gördün ki, sənə geri əlindən alırlar akademik. Açardın qapıları, deyirdin ki, bir dəqiqə dəyə. Burada mən varam, mən bu tarixi yaradam. Şah İsmaili, Səfəviləri, Azərbaycana verən, Don Juan Azərbaycan. Nə cür olur ki, siz heç bir bunlar eləməmişsiniz? Mən eləmişəm, amma siz akademik olursunuz. Mən dedim, belə eləyərdim. Bilirsiniz, mən bundan yaşadıqca, mən oldum da onun tayı. Mən də daha özüm üçün mübarizə tat eləmirdim. Mən keçə bilərdim, müxbir üzv ola bilərdim, amma mən də daha bunu eləmədim. Artıq mən olmuşdum onun bir kölgəsi kimi, belə onun kimi oldum, bilirsiniz. Sakitləşdim. Dedim, Allah, qoy belə olsun. Ondan sonra mı özünə gəlmədi Oktay?
Yəqin ona çox təsir eləyib bu.
Ona təsir.
Ürəyinə salıb onu.
Ürəyinə saldı ki, burada buna əməliyyat elədilər ürəyinə. Bilirsiniz, bu başladı ondan sonra bir iki dəfə yıxıldı. Bir dəfə vanna otağında yıxıldı. Bir dəfə bax elə bax burada gəlmişdi əynində də paltoza. Nə alacağam? Tappadan düşdü. Elə bir iki dəfə elə oldu. Axırıncı dəfə Kipr'da oturmuşdum, çörək yedim. Gəl gəl də dedim, burada parketdə heç nə olmadı. Orada başı bütün əzildi, qan zat axdı zat. Gəldilər, apardılar. Ona əməliyyat elədilər orada. İndi o gərək o əməliyyatdan sonra arada bir gedib göstərirdi ki, ürək qoydular, gərək yoxlatdırırdı. Fikir görünür, vermirdi, bir dəfə getdi, elətdirdi. Bütün bu başı qarışıqdı bu elmdə. Ayrıla bilmirdi o stoldan, eğer inanırsınız. Bütün gün oturub işləyirdi, bütün gün yazırdı, yemək yeməyə gəlirdi. Ayrı şeylə maraqlanmırdı, heç nə də çıxdı, getdi yazıq. İndi özümə gəlmirəm, elə bilirəm ki, qapı açılacaq, gələcək, mən də gəzə bilmirəm. Hər halda maaşı da onun rolu oynayırdı, o maaşı ki, biz adamda saxlayırdıq, gəlirdi, yığışdırırdı, aparırdı, gətirirdi də. İndi mən onu eləyə bilmərəm artıq, mən o maaşla nə qara bilərəm, heç bir şey. Biz veteranlarıq, bizə xüsusi münasibət lazımdır ki, bizim qayğımızı vətən gərək qala. Vətən də bizim qayğımıza qalmır. Oktay özü də gərək ilə akademik dalıydı, sonra bizi təqdim elədilər prezidentski təqaüdə. Rəhmətli Mahmud Kərimov prezident yazdı ora. O da çox gözəl bir, çox mədəni bir insan idi. Orada çərrədi də istəyirdi bizim kimilərə kömək eləsin. Görünür, qulaq asmırdılar ona da. Görünür, o da görür ki, gün bu ziyalılar gedir. Ayaq üstə gedirlər. Kimsə gəldi, kim bu görəsən? Durum açın.
Mən açım. Ziyalılara hörmət yoxdur deyirdiniz.
Çox az qalmışıq. Bir təbəqəsi getdi, bolşeviklər öldürdü, məhv elədi, xalq düşmanı adı ilə. İkincisi Sovet devri yaratdı, böyük bir təbəqə, gözəl bir alimlər. Mən aspiranturaya girəndə akademiyanın prezidenti elmlər namizədiydi. Akademik yox idi. Səməd Vurğunu, Mirzə İbrahimov akademik elədilər, akademiyanı açdılar. İndi yaranıbdır böyük bir ordu. Ordu da artıq yoxdur, gedir, artıq almırlar, çünki məhv olurlar. Bu həyata dözə bilmirlər. Çünki dərman ala bilmirlər vaxtında, həkimə gedə bilmirlər, yaxşı xəstəxanalara yata bilmirlər, yoxlatdıra bilmirlər özü. Çünki maddi imkanları yoxdurlar. İndi bax Oktay müəllim də getdi, mən qaldım indi belə. İndi mən qalmışam, təhnə baxanım var. Niyə təkəm? Əgər qonşu gəlməsə, mən gərək acından öləm. Qonşu gəlir, mənə nəsə alır. Gecə də gəlir, birsə deyir, mən yatım, sən qorxuram, gecə birsə bir şey olar. Bizim özü xalqımız gözəl xalqdır. Biz bir-birimizin qayıdana qalırıq. Hökumət bizim qayğımıza qalmır. Hə, o qalmalıdır. Bütün dünyada elədir də. Əgər kişi ölürsə, bütün onun maaşı zadı, hamısı keçir arvada.
Sizdə necədir?
Bizdə yox, heç nə. O gün hər şey bitir.
Siz nə ilə dolanırsınız?
Mən öz maaşımla da.
Siz işləyirsiniz mi yenə?
Hə, işləyirəm, amma mən kim saxlayacaq bu həmişə belə? Bağışlayın, mənə deyirlər, get Kipra, qızın oradadır. Mən gedim orada, deməli, kürəkənimin əlinə baxım ki, mənə baxsın. Düzdür bu, mən eləyə bilmirəm onu. Öz təhməndə öyləm ki, veteranlar var. Gərək bu akademiyanın veteranları haqqında demirəm ki, bir kəm mənim fikirləşsinlər. Bu veteranlar ki, artıq gəzə bilmirlər. Varda elələri var, tanıyıram mən. Bir neçə nəfəri tanıyıram ki, onlar gəzə bilmirlər. Eləsi var ki, ər-arvadı ikisi də 83 yaş, 85 yaşındadırlar. Heç nə eləyə bilə, otururlar yerə, bax, gözləyirlər ki, kimsə gələcək, bunlara bir loxma çörək gətirəcək. Bunlar haqqında hər yerdə var, bu. Hətta Türkiyədə də var. Amma bizdə yoxdur. Niyə? Bu boyda ölkənin bu boyda nefti yerdən vurur. Verin də bu cəmaatı. Qoyun bu cəmaat. Sevinək. Mən sevinirəm əgər mənim bir qovumum yaxşı yaşayırsa, bir dostum yaxşı yaşayırsa. Deyirəm, nə yaxşı bunlar. Heç nəyə möhtac deyirlər. Həyatları yaxşı keçir. Sevinin də. Niyə? Sevinmirsiniz. Sevinmək həyatı uzadır insanın həyatını. Həyata bir xoşbaxtlıq gətirir. Elə deyil mi? Xoşbaxt olaq da hamımız. Nə bilim, belə fikirləşir. Nə cür danışıram, bilmirəm, xoşuza gəlir.
Gəlir, gəlir. Türkan xanım, bax, dediniz, qızı Zərdədir. Çoxdan mı oradadır? Nəvəniz var mı bir də?
İki dənə qızdır da, nəvə. Qızım çox gec getib ərə. 36 yaşında gedib. İndi 52-53 yaşı var. Bir qızının 16 yaşı var, o birisinin 13 yaşı var. İki qızdır, krasavitsa, turçankalar.
Yəni, Kipirliyə ərə getdi, belə çıxır, hə?
Yox, Kipirdə yox, Türkiyədə ərə getdi. Sonra yoldaşını Kipra getdi şəyə, orada işləməyə. Mənim qızım Surikovski Akademiyanı bitirib.
Rəssam da belə çıxır. Yani,
çox gözəl rəssamdı, Moskvada bitirib. Bir dəfə Heydər Əliyev onun sərgisini də düzəltdi. Sərgidə onun əsərini gördü. Dedi, bu kimin əsəridir? Bu o, İtaliyada Ultra Karnavalı Venesi.
Nə qızın sən adı?
Hə, Vəfa. Gəldilər, evdən apardılar. Bir iki dənə şəkil, hansı ki buradaydı. Apardılar, hələ mən gördüm Heydər Əliyev baxır, dayandı. Bütün kadınların, bunki döylüydü, bu döylü, bax, bir dənə bu.
Aha, evdə onun şəkilləri asılıb.
Bir otaqda görərsiniz sonra.
Maraqlıdır, maraqlıdır.
Orada onun gördük, Vıstıfqı Xudojiz Jeyşin.
Qadın rəssamlarının sərgisi.
Rəssamlarının sərgisi idi. Orada idi, bütün o şeydən adamlar da gəlmişdilər, prezidentski aparatdan zaddan. Hə, bu da bax, durmuşdu, elə baxırdı ki, bunun əsərin qarşısında dayandı, diqqətlə baxdı. Dedi, bu kimin əsəridir? Dedilər, bu qız burada olmur, Türkiyədə, onda Türkiyədə idi. Dedi, amma anası bu da buradadır, özü məni çağırdı yanına. Dedi ki, bunun bir dənədir bu əsəri, birdən iki dənə. Dedim, yox, çoxdur. Onda gəlin bunun sərgisini, çox xoşuma gəldi, dedi. Başa düşürdü də kişi. Bunun sərgisini düzəldək. Elə o dəqiq o Fəhrad Xəlilov yaxınlaşdı. Dedi, o dəqiq anası tanış elədi bizdə zat. Dedi, Fəhrad bunun sərgisini təşkil elə. Və bunu təşkil elədilər. Kimdir gənə gəldi, kim sizin narahat?
Ay, yox, indi baxaram. Türkan xanım, deyirəm, yaxşı ki, belə insanlar var. Bax, görürsünüzmü, kran da düzəlib getdi usta.
Hə, deyirəm, Oktay'a hörmətdir, mənə hörmətdir, tanıyırlar da bizi.
Bəli,
bəli. Hə, bir qız var burada yaşayır, o da konservatoriyada işləyir, docentdir. Hər gecə gəlir, qalır burada, yatır. Özünün dörd otaqlı mənzili var, yetim bir qızdır, heç kəsəsi yox. Qalxır, o qədər məni çox istəyir ki, gəlir orada yatır ki, birdən siz, çünki keçən dəfə mənim vəziyyətim ağır oldu. Gecə gəldi, yatdı burada. Yəni, o gecədən bir 4-5 ki, bundan qorxda getmir, qal. Birdən gen olur, sizin vəziyyətiniz çağırır.
İnşallah heç nə olmaz.
Hə, nə danışırdım? Hə, onu da sərgisini onu da düzəltdilər. Məni də göndərdi Heydər mənim şeyə, İstanbula. Mən getdim orada, hamısını təşkil elədi. Gətirdilər burada, onun sərgisini düzəltdilər. Neçə əsəri alındı. Ondan sonra bir yoldaşın işi olmadı, köçdülər ki, Kipra. Kipra'da orada işləyir, universitə kafedrə müdürüdür qızım. Həm də şey orada dərs deyir, rəssamlıqdan. Çox tələbəsi var. Orada yaşayır, evi yoxdur, obşijitiyada yaşayırlar onlar da, lojman deyirlər onlar. Mən əlbəttə orada sonra biz Oktay müəllimlə getdik, gördük ki, onun orada operasiya zat elədilər də, əməliyyat apardılar zat, məcbur olduq. Orada yıxıldı da. Biz getdik, elə-belə getdik, bir aylıq orada qalıq. Orada yıxıldı, orada da əməliyyat elədilər.
Hə? Yəni, heç bir yerinə şikayət eləmirdi, elə-belə gəzməyə getmişdiniz.
Elə-belə getmişdik ki, gedək görək, bunlar nə cür yaşayırlar, nə var, nə yox bu Kipr'da da. Maraqlıydı bizim üçün, hə? Uşaqlar istədi, bizi güclə apardılar özlərinə. Getdik biz ora, orada Oktay müəllim yıxıldı, anar sağ olsun təşkil elədi buradan, onun əməliyyatını elədilər, hökumətin xərcini müdədi. Mən istədim əyağım eləyəm, daha mən eləyə bilmədim. 10 min dedilər budur.
Kaş eləyəydiniz, indi gəzərdiniz.
Eləyəydim, pulum yox idi, 10 min hardan alıb. 10 min biz hardan alırıq, əgər biz 300 man maaş alırıqsa, 10 min mənim ola bilər. Dur, indi hazırlaşıram ki, elətdirəm, görüm harada elətdirəcəm. Çünki axtarıram İrandakı, harada ucuzdur. Ya da ki, o narkoz qorxuram elətdirməyə, yaşım da var axı. İndi görək nə cür olacaqdı, çünki gəzmək istəyirəm. Elmiş oralara gəlirlər, mən aparılır, qolumdan tuturlar, aparırlar. Hələ aspirant Darım var axı, müdafiə eləyirlər, zatələlik, mən buradayım.
Türkan xanım, siz dilçiliyin üstündə işləyirsiniz, elə mi? Dilçilikdə. Biraz özünüzdən danışın. Elmlər doktorusuz?
Ha, elmlər doktoruyum. Mən tarmışam B2-nı vaxtı ilə. Rus sektorunda oxuyurduq. Biz o vaxtı elə oxuyurduq. Oktay da elə Rus sektorunda oxuyurdu. Sonra yavaş-yavaş sevgi, məhəbbət dilimizə, xalqımıza çöndərdi bizi bu tərəfə. Özü də ən maraqlısı odur ki, mən Moskvaya getdim oxumağa, özü də rusistikada Pushkin sektorunda oxuyurdum. Bir dənə erməni yaxınlaşdı, hə, bu maraqlı budur, çox. Hə, orada çox böyük alim idi. Dedi, "Что вы здесь делаете? Такая красивая девочка. Что вы здесь делаете?" Mən də 21-22 yaşım var. Deyirəm, "Я в Пушкинском секторе вот это самое." "А зачем вы занимаетесь Пушкиным? Пусть русские занимаются." "Занимаетесь, у нас есть Насимий, Физули, Мирза Фатали Ахундов, Ордубады."
Yəni erməni bunu bilirdi.
Erməni böyük türkoloq idi.
Bəli, bəli.
Oranın Sevarçan idi. Oranın çox neçədən Azərbaycandan türkoloq yetişdirmişdi. No, ermənilər həmişə bizim dilimizi də sevirlər. Ölürdülər bizdən ötəri. Amma axırda döndülər də, döndərdilər. Hə, mənə dedi, "Prixatici də türkologiya." Mən də ölürdüm Pushkindən ötəri. O sektorda, o aspiranturada idim. Yazık Pushkinə. Hə, elə keçdim türkologiya. Əlbəttə, ayrıca bir yazıçının dilini yox. Ümumiyyətlə, Azərbaycan dilinin üslubiyyatı ilə məşğul oldum. Elə orada birinci müdafiə elədim 59-cu ildə. Hələ təzəcə Oktayla evlənmişdi. Bu 55-də müdafiə elədi. Hə, biz evləndik, gəldik bura. Gəldim burada məqalələri çap elədiksə. Sonra artıq mən hamilə getdik Moskvaya müdafiə eləməyə. Oktay Macaristana məzuniyyətə getdi. Mən də orada hazırlaşdım müdafiəyə. Orada o, həmin o mənim rəhbərim köməyi ilə, zatı ilə mən müdafiə elədim. O mənim rəhbərim oldu. Təhmənim yox, bir neçə Azərbaycan. Yetişdirdi bir 5-6 adam o yetişdirdi. O erməni yetişdirdi. Və mən belə hesab edirəm ki, o yetişdirənlər hamısı Cahangir Qəhrəmanov var idi, Rukopisli fondun müdiri. Mən idim, sonra Vaqif Aslanov, Mirzə Rəhimov da indi də sağdır. Hamısı bunlar ən gözəl Azərbaycanın alimləri oldular.
İlkiləri.
İlkiləri, hə. Zərifə Budaqova. Da ondan sonra biz yetişdirdik. Mən bir 10 nəfəri mən yetişdirmişəm. İndi biz 2-3 nəfər qalmışıq veteranlar. Tək bizim institutda yox. Tarix institutunda mən tanıyıram. Çox gözəl alimlər var. Hər arvadlar ikisi də 80 yaşın ötübdü. Gəzə bilmirlər, ot çıxa bilmirlər. Ayaqlar işləmir. Artıq yaş öz hökmünü sürür. Sovet dövründə deyə maladim vizde u nas daroga, starikam u nas vizde poçot. Yaxşı belə şeylər var idi. Slogan indi olar. İndi olar hamısı mənasını itirifdir. İndi bizim haqqı Bizdə heç kəs fikirləşmir. Yeni nəsil görsün ki, bizə hörmət var, onlar da alim olmaq istəsinlər. Amma artıq heç kəs doktorska yazmır. Nələrinə lazımdır? Maaş yox, pul yox, hörmət yox, heç bir şey yox. Nəyir oturub yazıb. Gedir orada burada dərs deyir, biraz qəpik quruş qazanır, ailəsini saxlayır. Çünki o pulla mümkün deyil o maaşla. İndi biz lap düşmüşük. Biz gedib orada burada dərs deyə bilmərik. Biz artıq yetişdiririk doktor olandan elmi şuralarının üzvüyəm. Deməli biz alim yetişdiririk. Bircə namizədlər. Doktor olmuşdur. Bu yaxında birisi müdafiə elədi, o da Afət Qurbanovun qızı idi deyə. O özü də
imkanı.
O imkanı var idi onun. O doktor üzgündə yazmaq, məqalələr çap eləmək, hər bir şey hamısı pulla idi. İndi pulsuz kitab çap eləmək heç nə pulsuz mümkündür. Bizə evi verirdilər pulsuz. Hökumət ev verirdi. Bizə sanatoriyamız var idi, leç komissiyamız var idi. Mən həmişə deyirəm, qocalanda gəlib burada qalacağam da. İndi heç bir şey yoxdur. Mən bir gün bir bəlniyəyə getmək istəsəm, mən gedə bilmərəm bir xəstəxanaya. Çünki mənim o imkanım yoxdur.
Xanım, Rəsul Rıza ilə, ana müəllimgil ilə hansı xətlə qohumsuz?
Rəsul Rıza Oktayın dayısı, Oktayın anası onun bibisidir. Oktay atasını tez itirib, Rəsul Rıza bütün o qohumlar ki var idi, onların hamısı uşaqların necə deyirlər, kömək eləyibdir, maddi kömək, mənəvi kömək. Hamımız elə, mən müdafiə eləyəndə şirk, yenirsən müdafiə eləyib, ondan sonra uşaq da çoxdur mənə deyirdi.
Elə deyirdi, Allah rəhmət eləsin.
Allah rəhmət eləsin.
Amma əməl eləməmişsiniz elə bil onun dediyinə, cəmi bir qız.
Yərdim, bir dənə qız oldu, operasiya ilə oldu, nəsə orada batırdılar. Hətta qaynanam dedi ki, nə olur, yaxşı doğma, qoy bir iki dənə uşaq götürək. Çünki özü qlavraçı idi, detski bəlincə. Hətta bir gün demək, elə yaxşı bir qız gətiriblər, səbətdə qoyublar, qoy gətirim o da. Anam dedi, nə danışırsan sən? Mən razı olmaram ki, vəfaya ortaq çıxsınlar mənim qızıma. Anam qoymadı, yoxsa qaynanam o qədər böyük ürək var idi ki, insandı. Başqa adamlar idi, bunlar ziyalılar idi, tam mənada ziyalı idilər.
Oktay müəllim həmişə elmi məzuniyyətlərdə olurdu, ezamiyyətlərdə olurdu. Səfəvilər dövrünün ən böyük araşdırıcısı idi Azərbaycanda. Necə münasibət vardı işinə, gücünə?
Deyirəm də gecə-gündüz bu adam işləyirdi, dərdi fikri oydu. Kipr'da bir böyük masa idi, o üzündə hətta balaca mənzildi. Onun üstündə həm yemək yeyirdilər, həm də ki, mən orada otururdum, bir xörək hazırlayırdım gün ortaya. Görürdüm, o da yer tapırdı, qırağında otururdu, kəsirdi. Özü ilə hara gedirdisə, özünün o əsərini ki, başlayıbdı onu tamamlamaq. İndi də bax, yarı əsərləri qalıb, yarım çıxar. Deyirəm, bu Rumlu haqqında yazır.
Bayaq dedi.
Onu yazır, hindir, sağ.
O Rumlu haqqında yazılan kim davam elətdirəcək?
Birinci hissəsini Namik yazırdı, ikinci hissəsini Oktay müəllim yazmalıydı. İndi onlar yəqin ki, birinci hissə yazılıb, ikinci də yazılıbdır, görünür, onu çap eləmək lazımdır. Elə dünən danışırdıq, külliyyətini deyir, hazırlamaq lazımdır.
Oktay müəllimin.
Çoxlu deyir, əsərləri qalıb, özdə müəyyən dövrlər üzrə. Plandayıq, ikimiz mən onunla bir yerdə oturub tüm bunları eləyəcəm. Oktay müəllimin ruhu şad olsun. İmkanım olsa da, mənim də gərək maddi imkanım ola.
Nə qədər maaş alırsınız Türkən xanım?
Yox, maaşım belə 300 manatdır. 200 də pensiyadır. Ya yeməyə çatır. Amma belə adam saxlamağa, azad eləmək ona mümkündür. Mən şəxsən indi yeni bir iş götürüb yaza bilmərəm. Kitabxanaya girə bilmirəm. Mənə lazımdır artıq hörmət olunsun. Aspirantlarıma kömək eləyəm, onların əsərlərini oxuyam, onlara rəy verəm. İndi bir kitabım çıxır mənim gənə də. Hazırdır, çapdadır. Onun bir ildir mənim onun.
Nə dadı?
Azərbaycan dilinin leksik üslubiyyatı. Bu mənim 6-cı monoqrafiyamdır. 5 monoqrafiyam çıxıb. Birincisi Azərbaycan dilinin bədii ifadə vasitələri. Azərbaycan dilinin leksik üslubiyyatı işte ilə çıxıbdır. Azərbaycan dilinin ubiyyət problemləri, Azərbaycan dilinin zaman formaları, ən gözəl bizim Azərbaycan dilinin nədir? Zaman formalarıdır, çoxdur. Heç bir dildə, bir türk dilindədir, bir də bizdə türk dilindən də bizimki çox. Heç rus dilində də bu yoxdur. Ha. O qədər zəngin bir xəzinədir bu. O da mənim o kitabım. İndi 6-cı monoqrafiyam çıxır da. Azdır bu beyim.
Yox, az deyil, hətta çoxdur.
Çox, elə deyil. Bütün ömrüm mən oturub yazmışam da. O mən orada yazmışam, o orada yazıb. Yan deyirəm ki, bizim bax bu həyatımız belə keçirdi. Yeməkdən yeməyə görüşürdü orada. Olur nə cür deyərlər, münasibətlər çevrilir, olur dostluq münasibətlər.
Mənəvi bağlılığa.
Mənəvi bağlılıq, dostluq, bir-birinə xüsusi bir hörmət. Ömür bir yerdə keçir də, bir yerdə keçir. 50 ildə çox bir yerdə keçir. Mələr,
heç bilmirəm. Heç bilmirəm, yaşaya biləcəm, yox.
bilmirəm. Yanıma düşdü içəyin ki, heç də ağrımı. Balkonda oturmuşdum mən də, o da, o ayaq üstə dururdu. Mən oturmuşdum xırda, şey burada, baxırdı, xoş deyirdi bu balkonu, oradan baxırdı.
Dənizə baxırdı.
Ha, dənizə baxırdı. Mən də oturmuşdum xırda bir şeylər paltar sərirdim, bilə. Bacımla telefonla danışırdım. Birdən dedi ki, soyuqdur, gəl içəriyə, girdi içəriyə, getdi o balkona. Getdi o balkona, mən dedi, sən də gəl bura, bura yaxşıdır. Mən də ağaçla hələ ora gedincə gördüm, qışqırır. Türkən pisəm, pisəm. Bu vaxtı xəbər gedirdi, qız bizdən gedirdi. Dedim, xəbər qayı, tez ol, təcili yardım çağır. Elə təcili yardım gələncə bu öldü kişi. Qaça-qaça gəldi bu otağa. Heç bu otaqdan xoşu gəlmirdi ki, çox kiçik otaqdır. Orada oturdu divanın üstündə, bir də görüm, oturan yerdə rəhmətə gedib. Hələ də deyirəm ki, inana bilmirəm, ki, bu yoxdur. Bu yoxluğuna inanmaq da istəmirəm.
Bax, Türkan xanım, mən çox üzüldüm sizi köyrəltdim. Oktay müəllimi bir daha yad elədik.
Elə hər gün yad eləyirəm.
Allah sizə uzun ömür versin ki, bu işi başa çatdırasınız onun silahdaşlarından. Sağ olun, mən çox şad oldum sizlə tanış olmağa.
Siz də çox sağ olun.
İS proqramının göz yaşı ilə yazılan tarix adlanan sayını dinlədiniz. Veriliş, orta əsr əlyazmalarını göz yaşı ilə oxuyan tanınmış Səfəvi şünas alim Oktay Əfəndiyevə həsr olunmuşdu. Oktay müəllimi bu izdə andılar. Xanımı Türkan Əfəndiyeva. Öz tarix...